Radio Kultura.
Hiru, bi, bat.
Hiru, bi, bat.
Zuria, urdina, gorria.
Oaino, oaino.
Puntu eus.
Aio, Josean.
Aio, Iñaki.
Aita, nor da Franco?
Franco?
Nei, detzeles, beraz, Simon Fuchs. Hortik edu da, piskatu behar proposamena. Fuchs eda judu alemana, eta Simon euskalduna. Eta nire Fuchs alde hori beraz parte handi batek bukatu du Auschwitzen, errautsetan. Eta nire aitatxi euskalduna, bigarren gerla mondiala nahi du pasatu muga, eta bidaltzen dute konzentrazio esparru batean dena Mirandan eta gero Figueirasen. Beraz, nunbaitan nire bidiatorietan izan dira konzentrazio esparruetan hoien kultura gatik.
Ezuek ikusten duzu ekoskorrau? Nire? Ba beti da ni daukat. Txikitatik.
Hasieran asignan eranez, posibida egitea antzerki bat, erotxak sortekin nolarik, Euskal Herri guzian mintzatuko dena. Eta gaiten ziguten, mez, bestaldekoak, iparaldekoa ez dute lertzen, edo mez, iparaldean ez dute lertzen bestaldekoa, bizkaitarrak ezin dut dute ulertu, sibotarrak, eta bar, eta bar. Eta guk gaiten nuen, babai, seurase, baina peltsatzen dugu behar ba, posibidela egitea zerbait, eta ahoz haukoa landu Euskal Herri mailan. Haundia da Euskal Herria bihotzez, gero eremuz askitzik eda, ez da bizkia haundia, eta pentsatzen dugu telefonoa martxan dela, eta posibidea egitea zerbait. Eta okan dugu zantza haundia, eta errautxakekin izan du bildudu, lehen ikuskizunarekin bildu dugu jende haini, txibligira Euskal Herri guzian, eta amletekin are gehiago. Eta hau da, irugarren ikuskizuna sortzen duguna, ambizio berarekin, alta ditzen da, bada Franco hitza barrenean, eta gaitan aldugu, bai, merran diguteko zebera, bai, Franco Espainian da, eta iparaldean ez da izan problema hori. Demagun. Baina ez da arras gaia.
Bi aste dara matzat zita bat lortu ezinik.
Ja, bueno, horrein amentzabe. Buruko mina, buruan betuen, buruan bakarrik omen dauden hotxak.
Eta musika ere bai. Doinu zahar moduko bat.
Hasiko naiz hasieratik, beraz irakurri nuen filosofo bat, ditzen dena Günther Anders, eta da judu alemana. Berak Eichmann, idatzi zuen gu Eichmannen txeme alabak, eta zen gutun bat, ez da egiten zuen filosofia, baina ez filosofoentzat, baizik eta jendentzat, beraz egiten zuena, gutunak idazten zituen, gutun ofizialak edo publikatzen zituen kasetetan, eta bat idatzi du Eichmann txemeari. Horren situatzeko, piskat Eichmann zen Jerusalemen epaitua izan zen nazi hoi bat, eta Eichmann zen deportazioaren eta juduen genozidoaren, ez baki juduak, homoseksualak, gitanoak, eta hainbat, hoien genozidoaren antolatzailea, administratzailea handia. Eta epaitzen dute han Jerusalemen, eta gaiten zuen, zenako epaitzen dute, nik egin dut nire lana. Nire aginduak ziren hau egin, nik egin dut, ados ongi egin dut, ona naiz nire lanean, nire lanara. Tarna izan zen, alimareko iskanbila eta erraiten baitzuten, ez da posibilea, tipo hori munstro bada. Ez da ikusi du, ikusi zuen ibiltzen Auschwitzen eta ibiltzen, kontatzen ditu esena batzun, ibiltzen lehen eta odola ateratzen zen lurretik, ola. Enbeste gorpu bat ziren. Eta berak hori kontatzen du.
Bestelako sintomarik nabaritu duzu, ez da git gora galeak, amnesiak, tikak...
Ez begira, ni arratsaldean lagunekin genitu naiz.
Ja, dos. Eta beste zentzumenen batean zer arraroa somatu duzu, ez dakit, adibidez, ikusmenarekin izan duzu, ikusmenarekin zerbait arraroa somatu duzu.
Ez!
Eta orduan urkatu dute, hor Anna Arendtek, beste filosofa batek, egon dena Gürzen, justu onduan konzentrazio esparruan, eskaldunak tagero bera judua izanik ara joan da, eta gaiten nuen ez badugu lertzen nazismoa hola, berak gaiten duen bezala ez duku borukatzen al nazismoa, egan baita, esmatu du teoria, gaitzaren banalitatea. Eta egan ez, tipoa tipo normal bat da, eta ulertu behar dugu tipoa tipo normal bat bezala.
Umetan dena zatika ikusten nuen.
Aititaren amesgaiztoa bezala.
Etxeak zatika, pertsonak zatika, eta begiak. Begiak lurrean, eta aitita eta ni begiak zapaltzen.
Günther Andersek idazten du beraz Eichmann txemeari, eganez, bon, humorearekin, eh? Badu humorea gaitza, Brechten lagun handi batzen, antzerkia maite zuen, eta genez, ulertzen dut zure doloa, zailea izan behar da, zure eta urkatu dute horreintxe, eta ne, ezin duzu egin zure doloa, zelen zure eta mustro bat zen. Aldibidea nik ez zaitut hausitan jarriko zen eta eismen detzen zira, bezaz egin gurut zure eta bezala azkenean, beraz pentsatzen dut zure biktima bat zarela, eta nahi baduzu egin zure doloa, eta azken finan beste zerbaitera pasatu, belan egin gurekin batera nazismoaren kontra. Bon, humore batekin, eh? Bat dena piskat provokatzailea. Eta orduan, galdera izan da gure artean, abete egitea alako, zaberdina nietisimarekin, bakizue, da Frankoren biloba, da emazte bat, Espainian biziki ezaguna dena, eta gertzen da, voazi gala bezalako gauzetan, hola, bakizue, pinturekin, gauza hainitz egiten ditu, eta egiten ditu interviuak, eta hori, eta egiten du, nire aitatxik hainitz maite zituen kantatzea zarzuelak, animaliak asko maite zituen, nik maite ditu holoko gozak, bakizue, interviu gozaiak. Bez, hartzen gira askifitez dela posibiez, eta ez da izan Nürenbergen bezala, hausirik, frankismoaren hausirik, ez da izan.
Larri aldietatik sartu da, eta kontatzen nun duen ez duela pare, ez ikutu. Duela pare bat astetikona zaratak eta soinuak entzuten ditu, bere buru barruan bakarreko men dauden hotxak.
Ostia!
Zer.
Zenbaki bat dauka, eh? Koskorra zenbakituta dago.
Intxaurra?
Bai.
Zenbakituta. Bien.
Bai, bat?
Gorria.
Bederatzi?
Berdea.
Hiru?
Zuria.
Zazpi?
Beltza.
Horrei pasatzen naiz, nitaz pixkat nintzatzen, tita batean, nire ditzen naiz bera Simon Fuchs. Hortik edu da pixkat behar proporzioa, Fuchs da judu alemana, eta Simon euskalduna. Eta nire Fuchs alde hori beraz parte handi batek bukatu du Auschwitzen, errautsetan, eta nire aitatxi euskalduna, Bikaren Gerla Mundiala nahi du pasatu muga, eta ikuste ditu eskaldunak mugaren bestaldean, eta gu hartzen da, denak euskaraz bazakitera hartzen du. Hemen ere euskalegia da horbat. Pasatzen du eta galetzen du norbaiti, nunden geltokiaz, tradizion hartu treina, joiteko Ipar-Afrikara, Leclerc Generalarekin egiteko gerla. Hor galetzen dio, baina ez pertsona honari, zeran Guardia Zibil bat da. Beraz, bidaltzen dute konzentrazio esparru batean dena Mirandan eta gero Figueirasen. Beraz, nun baitan, nire bidiatorietan izan dira konzentrazio esparruetan oien kulturagatik.
Eta dena konponduko
da. Ni lagunekin debitu naiz. Ostegunak sakratuak dira! Ostegunak sakratuak eta urdinak dira!
Kanta behar dut dakizun nekea Olako nekerik neun badea.
Judu genozidioaren inguruan, bada literatura asko. Euskal Herrian gertatu denaren inguruan, badira gauzak zatika, baina ez fenomeno horokor batean ikuspuntutik. Izan dira konzentrazio esparruak, ezaguna dira, direnak xatu garan, emazteentzat zena, bada eskaba, Iruña ondoan zena, gero bada izan dira trabajadoriak, eta egin dituztenak bide guziak, egualdeko bide asko, eginak izan dira, lan bortxatuarekin esklabutza zen. Eh? Bai izan agurz, polo berri izan, izan da ere beste bat konzentrazio esparru bat, eta euskaldun hainitz ibili dira hor, horien izaera edo kulturagatik ere.
Batak egiten omen du Xistor gogorra Bertzeak urmea Irugarren batekaren zortea Erditzen du baizea.
Hori dena gaiteko, duela bi urte irakasle batek erantzuen ikasle bati, mete konte bazk. Txiste txar bat, pasatzen aldela hola, ez da biziki grabea berez. Erakasle berak erran bali mazuen teko onte juif preso ditaike. Ez nahi erakasle hori preso sartzea, ez da gorko ez da baida. Baina orduan horrek kontatzen duena eta gaiari lotzeko, niri intesatzen aguna ez da Franco berez mamu hori, mamu bat da, ara, hila da, aspaldian, bere biloba, agertzenak kasetetan, be biziki ongi. Baina ulertzea, nola baitaratu ditugun, berez, horren inguruan diren, erraiten direnak, guk ere gurekin eramaiten ditugu. Eta ulertzea, zer den parte hori, guk gure baitan eramaiten ditugun frankismo horiek. Ara, pixkat labur egiteko.
Medikoa izateko euskara saritzea ez zait bidezkoa iruditzen, sektarioa da.
Sektarioa.
Zer, mediku ona izateko euskara behar da, ala? Zer nahi dugu, ziru jaurik onena, ala euskaldunena?
Mesedez.
gerla denborako idorreria.
Historia berez pasatzen ospitale batean eta hor diren jende guztiak ikusten dira gaixotasun batzuekin eta hartu dugu pixkat garzonen teoria baina infrentzuz garzonek raiten baizuen dena eta da guk raiten gu dena da franko. Minute hemen franko da. Piskat horrekin, nola erraiten, frantzisez erraiten emezala mauvez foa piskat batekin, hortaz jostatzen gira eta ulertzeko ere piskat hori usatzeko eta gure baitan diren mamuak usatzeko. Badakigu ere badiak beste gauza batzu gelditu direnak, frankismoari lotuak direnak, eta pentsaera bat baita azken final, eta horrek lauite esatzen ez pertsonak, baizik pentsaera, tortura horren baitan zen zertarako naziziek torturatzen zuten bai frankistak eta bai honotik erabilia izan den, ez da sekulan egina izan aitortzarako, baizik eta ziriak eta bilusak sartzeko jenen artean, badira liburuak idatziak, pentsaerak horren inguruan, zertarako aurrak baituak izan dira, zertarako kenuak izan dira inbeste pertsonak.
Betu, Miguel.
Zer?
Betu hau. Betu. Ez da porno, eh?
Juanjo, porno?
Ez da porno! Kristina!
Azken gauza, bada beste idazle bat, aipatzen dugun ari antzerkian, Nathalie Zajd, bera etnopsikiatra da. Eta landu du etniaren inguruan. Eta ni, azken filan horrek nahu interesatzen, gure obran, pentsatzea ez norbanakoa, norbanakoko drama personala, berezi eta tribu baten gainean egiten denarik trauma bat sortzen denean, eta badira, gure tartean. Nola egin, norberak ez zamagusia bere gainean eramaiteko. Eta pixkat hori gertatzen da, ez baita izan hausirik.
Sorpresa! Agustin etorriun gaur etxea.
Agustin, txau!
Nathalie Zajdek handit lan dudu erganez, azken finean psikiatriak judu genozidoaren sendatzea porrot egin du. Zeren hartzen du pertsona, pertsona guztiak berdina dira. Denek ukango dute Oedip konpleksua, denek ukango dute olako trama tipikoa bizi guztian gertatzen dena, baina ez du kontutan hartzen bere kultura. Eta juduak izan bali maria konzentrazio esparruetan, erran nahi du, oien kultura gatik joan direla arat, eta erran nahi du ere, behar ba, oien kulturan badirela tresnak hori hortaz sendatzeko. Eta aipatzen du gauza bat biziki berezia direna ametsak. Ohartzen da ametsak transmititzen direla, amets geistoak. Adibidez, ohartu da, konzentrazio esparruetan izan direnen aurrek eta hoien bilobak errepikatzen dituztela amets berdin, berdinak, naiz eta hitza ez pasatu. Orduan hori antzerkiz interesgarria da, behar honen galdera posatzen dut, zertan dira gure ametsak hemen Euskal Herrian. Eta piskat horrekin bukatuko dut, piskat duzia izan naiz ebakatu, edatu naiz alde guzietan. Eta berba konkretuago izango da ikusterakoan obra berez.
Ama! Ama! Kampuan eguraldi erra dago dena oskarbi!
Radio Kultura?
Ondo altzaude!
Puntu eus.